Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсізге радио тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Инжил Шарифті әрі қарай оқысақ, Исаның өзіне қарсы шыққандарды әшкерелегенін және соқыр болып туған адамды сауықтырғанын көреміз. Бүгінгі хабарымыз «Осы әлемге келген нұр» деп аталады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, осы әлемге келген нұрдың кім екенін білесіз бе? Діни қызметкерлердің, дін мұғалімдерінің және паршылдардың Исаға қарсы шығып, оны тұтқындауға және көзін құртуға тырысқандарын көрдік. Бірақ олардың ешқайсысы осыны істей алған жоқ. Өйткені оның адамзаттың күнәсі үшін құрбандық ретінде өлетін кезі әлі келмеген еді. Інжілден Жохан жазған ізхабардың 8-ші тарауы, 2-ші және 12-ші, 14-ші аяттарды оқи отырып, әңгімемізді жалғастырайық. Иса ертеңіне қалаға қайтып келіп, ғибадатханаға барды. Бүкіл жұрт оның қасына жиналды. Иса отырған соң жұртқа тәлім берді. Иса тағы бір жолы халыққа сөйлеп отырғанда былай деді: «Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады», деді. Сонда паршылдар оған: «Сен өзіңе куәсің, сондықтан куәлігің жарамайды», деді. Иса былай деп жауап берді: «Мен өзіме куә болсам да, куәлігім жарап тұр, себебі мен қайдан келгенімді, қайда баратынымды білемін, ал сендер менің қайдан келгенімді, қайда баратынымды білмейсіңдер». Жохан жазған ізхабар 8-ші тарау 23-25 аятта, 28-32 аяттарда былай делінген. Иса оларға былай деді: «Сендер жерденсіңдер, мен көктенмін. Сендер осы күнәһар дүниенің адамысыңдар, ал мен осы дүниелік емеспін. Сондықтан да сендерге күнәларыңды арқалап өлесіңдер дедім. Өйткені егер менің сол екеніме сенбесеңдер, күнәларыңды арқалап өлетін боласыңдар». Олар Исадан: «Осы сен кімсің?» деп сұрады. Иса: «Сендерге ең алғашынан не айтсам, мен дәл солмын. Сендер көктен келген билеуші, айқышқа шегелеп, жоғары көтеріп қойған кезде, менің сол екенімді, әрі еш нәрсені өз еркіммен істемей, тек әкем қалай үйретсе, солай сөйлейтінімді ұғатын боласыңдар. Сонда ақиқатты біле түсесіңдер. Ал ақиқат сендерді азаттыққа жеткізеді». Жохан жазған ізхабар 8-ші тарау 33-тен 59-ға дейінгі аяттарда былай делінген. Олар: «Біз Ыбрайымның ұрпағымыз, ешқашанда біреудің құлы болған емеспіз. Қалайша бізге азаттыққа жетесіңдер деп айта аласың?» деді. Иса оларға былай деп жауап берді: «Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Кім күнә жасаса, сол күнәнің құлы. Ал құл емес, ол ғана қожайынның үйінде мәңгі қалады. Себеп оның ұлы ретінде еркі бар. Сонымен егер Құдайдың рухани ұлы сендерді азаттыққа жеткізсе ғана, шын мен азат боласыңдар. Сендердің Ыбрайымның ұрпағы екендеріңді білемін. Алайда мені өлтірмексіңдер. Себебі айтқандарыма жүректеріңнен орын бермедіңдер. Мен әкемнің көрсеткендері туралы айтып тұрмын. Ал сендер түп аталарыңнан көргендеріңді істейсіңдер. Олар: «Біздің түп атамыз Ыбрайым ғой» деп жауап берді. Иса оларға былай деді: «Сендер шынымен Ыбрайымның ұрпағы болсаңдар, Ыбрайым секілді әрекет етер едіңдер. Алайда Құдайдан естіген ақиқатты сендерге жеткізген мені өлтіргілерің келеді. Ондай нәрсені Ыбрайым істеген жоқ. Сөйтіп рухани аталарың не істесе, соны істеп жүрсіңдер. Біз некесіз туғандар емеспіз. Біздің бір ғана рухани атамыз бар. Ол Құдай». Иса оларға былай деді: «Рухани аталарың Құдай болса, мені жақсы көрер едіңдер. Өйткені мен осында Құдайдан келдім. Өз бетімше келген жоқпын. мені Құдай жіберді. Менің айтып тұрғанымды неге түсінбейсіңдер? Себебі менің сөзімді естіп тұра алмайсыңдар. Сендер рухани аталарың әзәзіл, соның құмарлықтарын орындағыларың келеді. Ол әуел бастан кісі өлтіруші болып келеді. Ақиқат жағында тұрғанда емес. Өйткені онда ақиқат жоқ, ол өтірікті өз болмысына сай айта береді. Себебі ол өтірікші, өтіріктің бастауы. Мен ақиқатты айтқандықтан маған сенбейсіңдер. Іштеріңдегі қайсың мені күнә жасадың деп әшкерлей аласың. Ал егер ақиқатты айтсам, неге маған сенбейсіңдер? Кімде Құдайдың рухани өмірі болса, сол оның айтқандарына құлақ асады. Сендерде Құдайдың рухани өмірі болмағандықтан, оның айтқандарына құлақ аспайсыңдар. Самариялық екенсің, ішіңде жының бар деп айтып тұрғанымыз дұрыс емес пе деп әлгі яхудейлер Исаға тіл тигізді. Ішімде жын жоқ, тек әкемді құрметтеймін. Ал сендер мені қорлайсыңдар. Құрметке бөленуге тырыспаймын. Ол жағын ойластыратын әкем бар. Арамыздағы төрелікті айтатын да сол. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Менің сөзімді берік ұстанатын кісі мәңгі өлмейді, деп жауап берді Иса. Ал яхуди діндарлары оның айтқанын түсінбей, ішінде жынның бар екеніне көзіміз жетті. Ибраһим да, пайғамбарлар да өлген, ал сен менің сөзімді берік ұстанатын кісі мәңгі өлмейді дейсің. Әлде сен өліп қалған түп атамыз Ибраһимнан да құдіреттімісің? Пайғамбарлар да өліп қалған. Өзіңді кіммін деп тұрсың, деді. Иса бұған жауап ретінде былай деді. Менің өзімді құрметтеуім түк болмас еді. Мені құрметтеуші өз әкем. Сендер оны біздің Құдайымыз десеңдер де, оны білмейсіңдер. Ал мен оны білемін. Егер оны білмеймін десем, сендер сияқты өтірікші болар едім. Бірақ мен оны білемін және оның айтқандарын ұстанамын. Түп аталарың Ибраһим менің дүниеге келетін күнімді көретініне шаттанды. Ал сол күнді көріп қуанды да. Сен әлі 50-ге де келген жоқсың. Ибраһимды көрдім дейсің бе, деді олар. Иса оларға былай жауап берді. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Ибраһим тумастан бұрында мәңгі бар болушы менмін. Сонда олар ашуланып, оны тас лақтырып өлтіру үшін жерден тас алды. Бірақ Иса білдіртпей ғибадатханадан шығып кетті. Ардақты ағайын, Құдай менің рухани көзімді, жүрегімді және санамды ашқанындай, сіздің де рухани өміріңізге Исаның нұрлы шапағаты түседі деп үміттенемін. Осы жайлы сізде бір сәт ойланып көріңіз. Өйткені бізге жарық көз арқылы кіріп, шындықты көріп білуге мүмкіндік береді. Ал егер көзіңіз жаман болса, бүкіл денеңіз қараңғы болады емес пе? Қараңғы түнекті жақсы көретіндер жайында Исаның айтқан мысал әңгімесі былай басталады. Ешкімде шам жаққан соң, оны жасырын жерге, немесе бір ыдыстың астына қоймайды. Қайта үйге кіргендер, жарығын көрсін деп, шам қойғышқа қояды. Дененің шамы көз. Көзің кіршіксіз таза болғанда, өмірің түгелдей нұрға кенеледі. Ал егер аш көз болсаң, өміріңді қараңғылық басады. Сондықтан өміріңде нұр орнына қараңғылық болмасын, байқа. Егер де бүкіл өмірің нұрға кенеліп, қараңғы жерің қалмаса, онда ол шамның саған сәулесін төккені секілді, түгелдей жарық болады. Лука жазған Ісхабар, 11-ші тарау 33-тен 36-ға дейінгі аяттар. Сонымен сіз қараңғыда жүрсіз бе, әлде жарықта жүрсіз бе? Таңдау өзіңізде. Қараңғыда жүретіндер жаман, Құдайға сенбейтін адамдар. Ал жарықта жүретіндер жақсы, Құдайға сенетін адамдар. Біз сіздің де Құдайға сенгеніңізді қалаймыз. Исаның мына сөздері жайлы ойланып көріңіз. Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады. Жохан жазған Ісхабар, 8-ші тарау 12-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағаныңыз үшін рахмет. Жаратқан ие сізге жар болсын.